Καλησπέρα. Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ο 16χρονος μαθητής που πυροβολήθηκε πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επίσης ότι δεν έχει υποστεί κάποια μόνιμη βλάβη. Συγκρατούμε την επισήμανση του γιατρού ότι αν είχε βληθεί σε κάποιο άλλο όργανο είτε θα είχε υποστεί μία ανεπανόρθωτη ζημιά είτε θα είχε συμβεί και κάτι ακόμα χειρότερο. Και βέβαια αυτή η επισήμανση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, γιατί ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, και μας δίνει τη δυνατότητα για άλλη μια φορά να ζητήσουμε από την κυβέρνηση την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, να τονίσουμε την ανάγκη να εκπληρώσει τη συνταγματική της επιταγή, που είναι να εγγυηθεί τη ζωή και την περιουσία βεβαίως των Ελλήνων πολιτών. Η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες, το βλέπουμε όλοι μας, χρειάζεται ευθύνη από όλους. Πρωτίστως χρειάζεται η κυβέρνηση να λάβει τις δικές της ευθύνες και να το κάνει έμπρακτα, όχι απλώς με λόγια, για να διασφαλίσει την ομαλότητα και την κανονική ζωή στους δρόμους της Αθήνας και των Άνω Πόλεων. Σήμερα υπήρξε μια συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ. Όπως γνωρίζετε, το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τον ΑΣΕΠ σε μια προσπάθεια να υπάρξει διαφάνεια και αξιοκρατία στις προσλήψεις στο δημόσιο. Υπάρχει σχετική δήλωση βεβαίως του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σε κάποια σημεία από την ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ που είδε πρόσφατα το φως δημοσιότητας. Είναι μια έκθεση η οποία ασκεί δρυμύτατη κριτική σε πάγιες, δυστυχώς πλέον, πρακτικές κυβέρνησης. Καταρχάς λέει το ΑΣΕΠ ότι καμία νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση δεν προωθήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να επιληθούν τα ζητήματα που είχαν τεθεί από το ΑΣΕΠ. Το σημαίνει με απλά ελληνικά ότι η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να βελτιώσει τη λειτουργία αυτού του σημαντικού οργανισμού. Δεύτερον, λέει το ΑΣΕΠ ότι αναφέρεται στο ζήτημα των συμβάσεων ανάθεσης έργου στο δημόσιο και πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της προνομιακής εξασφάλισης εμπειρίας μέσω των συμβάσεων αυτών, και λέει ότι η άποψή του είναι ότι διατάξεις που προβλέπουν ότι η βαθμολογία εμπειρίας που αποκτήθηκε στο δημόσιο τομέα με συμβάσεις έργου ή συμμετοχή σε προγράμματα stage πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Σε απλά ελληνικά λέει στην κυβέρνηση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα stage για να κάνετε ρουσφετολογικές προσλήψεις στο δημόσιο. Και τρίτον, λέει το ΑΣΕΠ, σε σχέση με την έκταση του ελέγχου που κάνει στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα, λέει, είναι ανεπίτρεπτη η θέση σε ισχύ νομοθετικών ή άλλων κανονιστικής φύσεως διατάξεων και πράξεων με τις οποίες γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παραμερισμό του ΑΣΕΠ. Και πάλι σε απλά ελληνικά, η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να παρακάμψει το ΑΣΕΠ, επιχειρεί με κάθε τρόπο να βάλει κόσμο στο δημόσιο με βάση πελατειακές λογικές, ρουσφετολογικά κριτήρια, κομματικές τοποθετήσεις. Έρχομαι τώρα στις σημερινές ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Από χτες καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η νέα γραμμή της κυβέρνησης. Η νέα γραμμή της κυβέρνησης είναι η εξής. Τη λέω απλά για να την κατανοήσουμε όλοι μας. Το ΠΑΣΟΚ υπονομεύει την οικονομία, μας λέει η κυβέρνηση, και βεβαίως για την εικόνα της χώρας φταίει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η συνεντεύξη του στα ξένα περιοδικά. Αυτή είναι η νέα γραμμή της κυβέρνησης. Το καταλάβαμε από χτες, το εμπεδώσαμε σήμερα. Για παράδειγμα, φράσεις όπως αυτή που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα κάνουν κακό στην Ελλάδα. Η φράση λέει: οι εικόνες από την Ελλάδα που έκαναν τις τελευταίες ημέρες στο γύρο του κόσμου δεν απεικονίζουν την πραγματική Ελλάδα. Έχουμε από τη μία μεριά μία κυβέρνηση που με τις πράξεις και τις παραλήψεις της όχι απλώς αμαυρώνει, αλλά ευτελίζει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Και έχουμε από την άλλη ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίος επιχειρεί να αναστηλώσει αυτό το κύρος και να το υπερασπιστεί. Και αντί η κυβέρνηση να ευχαριστεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για αυτά που κάνει, έρχεται σήμερα και τον εγκαλεί. Είναι προφανές ότι τα αδιέξοδά της είναι εξαιρετικά μεγάλα. Τα αδιέξοδά της είναι τόσο μεγάλα που μας εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ, την νεολαία ΠΑΣΟΚ, μας λέει ότι δεν καταδικάζουμε αρκετά τα επεισόδια, σε λίγο θα μας ζητήσουν και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά μια γνωστή παράδοση της δεξιάς. Και βέβαια, ακούγοντας τον κύριο Αντώναρο, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω μία φράση, μία έκφραση, η οποία βλέπω να επανέρχεται τώρα αρκετές μέρες. Ο κύριος Αντώναρος, μάλιστα σήμερα την επανέλαβε δύο φορές για να την καταλάβουμε όλοι. Μας μίλησε για βουλημία για την εξουσία. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτή την έκφραση να την λέει κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπορεί να την λέει. Γιατί οι πολίτες έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι βουλημικοί στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αγκιστρώνονται στην εξουσία γιατί την απομυζούν σε βάρος του ελληνικού λαού. Τα οικόπεδα του ελληνικού λαού, τα ομόλογα του ελληνικού λαού, τους φόρους του ελληνικού λαού. Όλοι έχουμε καταλάβει ποιοι είναι βουλημικοί σε αυτή τη χώρα. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή η Ελλάδα είναι ένα μικρό μέρος, θέλω επίσης να θυμίσω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να τον παραπέμψω σε παλιές ανταποκρίσεις του και άρθρα για το ποια ήταν η πραγματική εικόνα της χώρας στο παρελθόν. Καλό θα ήταν και αυτός να ανατρέξει λίγο στο παρελθόν, να θυμηθεί ορισμένα από αυτά που έγραφε τότε. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα υπάρχουν μια σειρά από εξαιρετικά δυσμενείς στατιστικές για την ελληνική οικονομία. Από την περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, αύξησε προς 8-18%. Έχουμε την μείωση στον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Έχουμε τη μείωση του γενικού δείκτη νέων παραγγελιών στη βιομηχανία. Έχουμε χτες βεβαίως το ευρωβαρόμετρο, το οποίο μας είπε ότι οι Έλληνες βρίσκονται στα πρόθυρα κατάθλιψης από πλευράς προοπτικών. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας σήμερα και αυτή είναι η εικόνα που ζει ο Έλληνας πολίτης, αυτή είναι η εικόνα που βλέπουν και οι ξένοι ανταποκριτές στη χώρα μας. Είναι δυστυχώς μια εικόνα μιας Ελλάδας που υπολείπεται κατά πολύ αυτό που θα θέλαμε. Και σε αυτό πλαίσιο μέσα συνεχίζεται και ζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Εγώ θα ήθελα απλώς να κάνω μια αναφορά σήμερα σε ορισμένα στοιχεία τα οποία αφορούν κάποιες πτυχές του προϋπολογισμού που απασχολούν τον κόσμο άμεσα και αυτό έχει να κάνει με την ανεργία. Είναι κάποια στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε και η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα απασχόλησης της, η κυρία Χριστοφυλοπούλου. Χρήσιμο είναι στην συζήτηση στη Βουλή να θυμόμαστε πάντα ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η οικονομική πολιτική να μπορεί να έχει αποτελέσματα για τους πολίτες. Και βέβαια η οικονομική πολιτική αυτής της κυβέρνησης το μόνο που δεν κάνει είναι αυτό. Και αυτό γιατί σήμερα βλέπουμε ότι ενώ παλιά για κάθε νέες θέσεις εργασίας και κάθε εννέα νέες θέσεις εργασίας μόνο μία προχώρησε με το δημόσιο τομέα και οι υπόλοιπες 8 ήταν από μία υγιή δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, σήμερα η αναλογία είναι 1 στις 4. Σε κάθε 4 νέες θέσεις εργασίας μία είναι του δημοσίου τομέα. Και τι θέσεις εργασίας? Θέσεις εργασίας με μπλοκάκια, θέσεις εργασίας με συμβάσεις έργου, θέσεις εργασίας με stage, θέσεις εργασίας που δυστυχώς αφορούν στη συντριπτική πλειοψηφία ρουσφετολογικές προσλήψεις. Σήμερα έχουμε 75-74.000 περισσότερους ανθρώπους από το 2004 οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς ή μη απασχόλησης. Έχουμε τη γενιά των 700 ευρώ που έχει γίνει 400-500 ευρώ. Έχουμε περίπου 100.000 ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιζήσουν με μπλοκάκια, κόβοντας αποδείξεις και μην ξέρετε τι τους ξημερώνει αύριο. Έχουμε μια αύξηση ανασφάλισης τους κατά περίπου 18%. Έχουμε αύξηση στα μπλοκάκια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατά 77%. Για όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει να μας πει απολύτως τίποτα. Για όλα αυτά ο προϋπολογισμός τον οποίον θα ψηφίσει η Βουλή την Κυριακή δεν έχει να πει απολύτως τίποτα. Δεν έχει να δώσει καμία ελπίδα. Καμία απολύτως προοπτική. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάθε μέρα κάνει βήματα προς τα πίσω. Και οι πολίτες κάθε μέρα που περνάει το ζητούν και πιο έντονα, αλλαγή πορείας, μια νέα κυβέρνηση, μια νέα κυβέρνηση που μπορεί να ξαναφέρει ελπίδα και προοπτική στον τόπο. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κυρία Κουμή.
Επειδή τελευταία αναφερθήκατε στο θέμα της οικονομίας και στα μαύρα μαντάτα ή τα δυσίωνες προβλέψεις που κάνουν και οι διεθνείς οίκοι, θα ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που αναφέρεται και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βερελής, ο οποίος στην ουσία λέει να υπάρξει ένα κοινό πρόσωπο ευρείας αποδοχής από τα κόμματα, να τοποθετηθεί στην θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μετά να έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και μετά να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεται αυτή την άποψη του βουλευτή του?
Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γιακουμή, έχει πει πολύ καθαρά ότι το πρόβλημα της οικονομίας είναι πρωτίστως πολιτικό πρόβλημα. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών της σημερινής κυβέρνησης. Και ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μια ελπίδα εξόδου από την κρίση, πρέπει η χώρα να προσφύγει σε εκλογές, να αναλάβει μια νέα κυβέρνηση με ένα ξεκάθαρο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Εμείς αυτό λέμε, αυτό χρειάζεται η χώρα. Οτιδήποτε άλλο απλώς επιμικρύνει και βαθαίνει την κρίση. Παρακαλώ.
Θα διαγράψετε τον βουλευτή για αυτή τη δήλωση, επειδή όπως είπατε εσείς, με τέτοιου είδους απόψεις επιμικρύνεται η κρίση? Και θα διαγράψετε και τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος το συμφώνησε με αυτό και ζήτησε να υπάρξουν και κοινοί υπουργοί δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, υπερκομματική εννοώ.
Κύριε Μόσχοβα, έχουμε κατοχυρώσει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Παρακαλώ.
Στην περίπτωση κατά την οποία συνεχιστεί αυτή η διαβούλευση για να εξευρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής μεταξύ των κομμάτων ή μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και κάποιος από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανταποκριθεί σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει? Θα θεωρηθεί προθότης και θα διαγραφεί?
Μου ζητάτε να μπω σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά. Το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται για κανένα σενάριο πέραν από την ανάγκη που ζητούν οι πολίτες να υπάρξει προσφυγή στις κάλπες και μια νέα οικονομική και κοινωνική πολιτική σε αυτή τη χώρα. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ.
Γιατί είπε τόσο κάτι το οποίο είναι για σας τόσο κακό ο κύριος Βερελής? Σας λέω μάλιστα ότι ήδη υπάρχει ένα κόμμα του Κοινοβουλίου, το ΛΑΟΣ, όπου έσπευσε να αποδεχτεί αυτή την πρόταση.
Κύριε Πιτερά, ξέφρασε μια προσωπική άποψη ο κ. Βερελής. Μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα επ' αυτού για την άποψή του. Την εξέφρασε. Καλώς.
Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την αυτοδυναμία, όπως μας λέτε, επί μήνες τώρα. Βγαίνουν δύο βουλευτές του κόμματός σας και εξέχοντα στελέχη και λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό εσείς δεν το κρίνετε ως κάτι επιλείψιμο? Πέρα από την ελευθερία βούληση των βουλευτών, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε δει αυτά.
Καταρχάς, κύριε Μόσχοβα, δεν άκουσα από κανέναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Δεν άκουσα από κανέναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει σε εκλογές για να τις κερδίσει, να επιδιώξει και να κερδίσει και την αυτοδυναμία και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Κανένας. Παρακαλώ.
Επειδή έχουμε μπερδευτεί με πολλά πράγματα από τις θέσεις που διατυπώνετε τις τελευταίες μέρες σε πολλά θέματα, θέλω να σας ρωτήσω για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Είστε κάθετα αντίθετοι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή σχεδόν κάθετα αντίθετοι?
Κύριε Πιταρά, συνεργασία με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας δεν νοείται. Οι πολίτες δεν θα το αποδεχτούν. Δεν θα αποδεχτούν το να επιχειρήσουμε μία συνεργασία με αυτούς που ευθύνονται για τη μείωση του βιωτικού τους επίπεδου, για την οπισθοχώρηση της χώρας μας, για τα σκάνδαλα, για όλα αυτά για τα οποία μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό. Για ποια συνεργασία μιλάτε? Δεν νοείται συνεργασία παρά μόνο συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε για να χτίσουμε μεγάλες προοδευτικές κοινωνικές συμμαχίες. Παρακαλώ.
Κάποιοι συνάδελφοί σας από το ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι τα όσα αναφέρει και ο κύριος Βερελής με αυτή τη νέα του πρόταση που κατέθεσε ίσως να απορρέουν και από διάφορα δεξιά σενάρια. Αυτή την άποψη εσείς τι συμμερίζεστε?
Βλέπω πως σήμερα είναι η μέρα των σεναρίων και των παραπολιτικών. Ίσως έχει να κάνει με την Παρασκευή, πραγματικά. Κοιτάξτε, να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε εδώ και ταυτοχρόνως η εικόνα της κυβέρνησης είναι λίγο πολύ η εικόνα του Τιτανικού. Το πλοίο βουλιάζει, η ορχήστρα παίζει και προσπαθούν να αναδιανύμουν τις καρέκλες μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία χείρα βοηθεία σε αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο, εκτός από το γεγονός ότι το χρωστάμε στους πολίτες αυτής της χώρας να τους δώσουμε μια ξεκάθαρη διαφορετική άποψη και ξεκάθαρη διαφορετική πρόταση για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Αυτό θα κάνουμε και τίποτα άλλο. Παρακαλώ, κύριε Παπά.
Επί της ουσίας όμως, κύριε εκπρόσωπε, εσείς λέτε ότι η χώρα έχει πάρει την κατιούσα όσον αφορά την οικονομία και ο κύριος Παπανδρέου με τις συνεντεύξεις του στα έντυπα του εξωτερικού προσπαθεί να αναστηλώσει αυτή την εικόνα. Η πρόταση του κυρίου Βερέλη, αν καταλαβαίνω καλά, μιλάει για εκείνο το χρονικό διάστημα που η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει προκηρύξει εκλογές, εξακολουθεί να είναι στην κυβέρνηση. Εκεί μιλάω ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινός υπουργός εξωτερικών. Αυτό, κατά την άποψή σας, δεν θα διευκόλυνε τη χώρα να σταματήσει τον κατήφορο?
Υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις περί υπηρεσιακών υπουργών. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες εν πωλής, αν θέλετε, έχουν αλλάξει και στο δρόμο και σε μια σύγχρονη δημοκρατία η έννοια των υπηρεσιακών υπουργών είναι λιγότερο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ένας υπηρεσιακός τεχνοκράτης ή άλλος υπουργός με κάποιους μήνες εργασίας μπροστά του, πώς ακριβώς θα βοηθούσε την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας? Θα βοηθούσε στο να έχει μια καλύτερη ίσπραξη εσόδων, όταν ξέρουμε ότι το βασικό πρόβλημα στα έσοδα είναι αφενός η άκρατη κομματικοποίηση που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που έκανε αυτή η κυβέρνηση, η οποία επιμένει να φορολογεί τους πολλούς και τους χαμηλόμισθους και να μειώνει τις φορολογίες στα υψηλά εισοδήματα και στη μεγάλη περιουσία. Πώς ακριβώς ένας υπηρεσιακός υπουργός θα βοηθήσει σε αυτό? Πώς ακριβώς ένας υπηρεσιακός υπουργός θα βοηθούσε σε ένα διάστημα κάποιων μηνών να αλλάξει τις προτεραιότητες των δαπανών του ελληνικού κράτους, που με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης υπήρξε η απόφαση να μειωθούν οι δημόσιες επενδύσεις, να μειωθούν οι επενδύσεις σε δημόσια αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία και να αφαιθούν ανεξέλεγκτες οι κρατικές σπατάλες και η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου. Αυτά, για όλα αυτά χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις στη βάση μιας καθαρής εντολής από τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ.
Είπατε πριν.
Είπε για το προηγούμενο που λέγατε για μερικούς μήνες πώς θα μπορέσει ένας υπηρεσιακός κτλ. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Βερέλης δεν μιλάει για κάποιους μήνες. Μιλάει για θέματα βάση ενός πολυετού σχεδίου. Δηλαδή ουσιαστικά ζητά και μεθαύριο, αν βγει το Πασόκ μετά τις εκλογές, ουσιαστικά να έχετε συμφωνήσει σε μια κοινή πολιτική και να τη συνεχίσετε.
Θα ξαναπώ για τρίτη φορά τη θέση μας. Η θέση μας είναι ότι στις επόμενες εκλογές αυτό που ζητείτε από τους Έλληνες πολίτες είναι να αποφασίσουν ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Πολιτική πρόταση για την οικονομία. Πολιτική πρόταση για την κοινωνική πολιτική. Πολιτική πρόταση για το πού θα πάει αυτή η χώρα. Διαμετρικά διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Εμείς με τη δική μας πολιτική πρόταση θα προσέλθουμε σε εκλογές και με αυτήν θα διεκδικήσουμε την μεγάλη ευθύνη να αλλάξουμε πορεία σε αυτή τη χώρα. Παρακαλώ.
Είπατε πριν ότι η εικόνα της κυβέρνησης θυμίζει την εικόνα του Τιτανικού και ότι εσείς δεν πρόκειται να δώσετε καμία χείρα βοηθείας. Ο κύριος Βερελής με την πρότασή του αυτή ή η κυρία Διαμαντοπούλου όταν λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατη συνεργασία με την Δημοκρατία. Εκεί αναφέρονταν, νομίζω, ο συνάδελφος πριν. Δίνουν χέρι βοηθείας με αυτές τις πρότασεις?
Έχω απαντήσει ήδη διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν.
Στο αν δίνουν χέρι βοηθείας δεν απαντήσατε.
Σχόλια στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα συνεχίσω να απαντώ.
Στο αν εκ των πραγμάτων συμβάλλουν στο να θολώνει η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, δεν είπατε.
Είπα ξεκάθαρα. Παρακαλώ.
Μια οικουμενική κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι λύση στο διέξοδο και στην κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα?
Ας δούμε λίγο, ας χρησιμοποιήσουμε την πρόσφατη ελληνική ιστορία για να δούμε κατά πόσον οι οικουμενικές κυβερνήσεις καταφέρουν να λύσουν προβλήματα. Παρακαλώ.
Επειδή μέχρι να γίνουν οι εκλογές υπάρχει ένα μείζον θέμα με το θέμα της υγείας και για τους νοσηλευτές. Το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Παπανδρέου από τις επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει τελικά με τις προτάσεις του κ. Αβραμόπουλου? Το ΠΑΣΟΚ συνενεί στο να προσληφθούν 5.500 νοσηλευτές έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Ποια είναι η θέση του κόμματός σας?
Ο κ. Αβραμόπουλος επιχειρεί μια λαθροχειρία και χρησιμοποιώ μια ελαφριά έκφραση, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω βαρύτερες. Η λαθροχειρία είναι ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία και την προφανή ανάγκη όλων μας να δούμε άμεσα να προσληφθεί κόσμος. Προσπερνάει το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2009 έχουν εγγραφεί 10 εκατομμύρια ευρώ για προσλήψεις που αντιστοιχούν σε 500 με 700 άτομα και έρχεται και υπόσχεται προσλήψεις χιλιάδων ατόμων για τις οποίες δεν έχει τα κονδύλια και φοβούμαι ότι δεν υπάρχει και πολιτική βούληση στην κυβέρνηση για να γίνουν. Επιχειρεί λοιπόν τη λαθροχειρία χωρίς να μας πει με ποια ακριβώς διαδικασία να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ να θέλει να συμφωνήσει σε προσλήψεις εκτός διαδικασιών αξιοκρατίας. Να το ξεκαθαρίσουμε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμφωνήσει σε καμία πρόσληψη που να μην γίνει με αξιοκρατικό τρόπο στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων. Είπαμε και το είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πολύ καθαρά στη Βουλή, εάν η κυβέρνηση έχει έναν τρόπο ο οποίος διασφαλίζει στο ακέραιο όλες τις προϋποθέσεις αξιοκρατίας και φέρει μια νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για να επιταχύνει τους χρόνους, κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει η ίδια βοηθώντας το ΑΣΕΠ και δεν το κάνει, ψεύδεται ο Υπουργός Υγείας, εδώ είμαστε για να δούμε τέτοια πρόταση και να βοηθήσουμε. Παρακαλώ.
Αφού διαφωνείτε με την αντικειμενική πολιτική ευθύνη στο Βατοπέδι, στον υπερκομματικό Υπουργό Οικονομίας, φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε με την αντικειμενική συλλογική ευθύνη που έχουμε όλοι μας για τα χάλια του κοινωνικού κράτους, όπως λένε τα διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση από το Υπουργείο Οικονομίας.
Θέλετε ένα σχόλιο για διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι βρίσκω πολύ συμπαθητικό το μήνυμα, αν θέλετε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πιστεί ο Έλληνας πολίτης ότι έχει απέναντί του μια πολιτεία που τον σέβεται. Μια πολιτεία η οποία σέβεται τα δικαιώματά του και η οποία χειρίζεται το φορολογικό σύστημα με έναν τρόπο δίκαιο. Και αυτή η απλή έννοια του δικαίου σήμερα απουσιάζει παντελώς. Προφανώς όλοι έχουμε κοινωνική ευθύνη να πληρώνουμε τους φόρους μας. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Έχει όμως και το κράτος ευθύνη να φορολογεί με σωστό τρόπο, να μην επιβραβεύει αυτούς που φοροδιαφεύγουν, γιατί αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση, και να επιμερίζει τα φορολογικά βάρη με τρόπο δίκαιο, όπως εξάλλου επιτάσσει και το Σύνταγμα. Όσο δεν γίνει αυτό, και αυτό δεν θα γίνει από τη σημερινή κυβέρνηση, πολύ φοβούμαι ότι το πολύ σωστό μήνυμα αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρόκειται να βρει ανταπόκριση.